stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Un judecător din Marea Britanie a fost destituit din funcție pentru opinii contrare adopției de copii de către cuplurile homosexuale. Judecătorul creștin Richard Page a fost recent destituit din funcție de către Lordul Cancelar după ce și-a împărtășit convingerile lui personale într-un interviu la BBC. Interviul a avut loc în urmă cu un an, când judecătorul a spus: responsabilitatea mea ca judecător era să decid ce consideram eu că era mai bine pentru copii și senzația mea a fost că era mai bine pentru copil ca un bărbat și o femeie să fie părinții lui adoptivi. În acest sens, nu putea să fie de acord cu adoptarea acestuia de către o pereche de același sex, scrie benidrădici.com citând Christian Concern. Ca și judecător trebuie să acționez folosindu-mă de dovezile existente și eu cred că nu există suficiente probe care să mă convingă că darea spre adopție a unui copil, unui cuplu gay, poate să fie tot atât de benefică pentru bunăstarea copilului ca și cum l-a încredința unei familii unde să aibă un tată și o mamă, așa cum Dumnezeu și natura au intenționat, a spus judecătorul Richard Page. În vârstă de 69 de ani, judecătorul mai avea mai puțin de o lună până ce îi expira mandatul și apoi urma să se pensioneze. Cu toate acestea, Lordul Cancelar, ministru al Guvernului Marii Britanii, l-a destituit din funcție, folosind acest caz pentru a face o declarație politică. Răspunsul judecătorului Richard Page a fost următorul: este profund șocant să accept să fiu pedepsit și să se încerce să fiu redus la tăcere pentru că mi-am exprimat o opinie discrepantă cu noua ortodoxie politică, cu noua corectitudine politică. Voi face apel la această decizie pentru că este liberală și intolerantă. Este de o importanță vitală ca tribunalele de familie întotdeauna să aibă în vedere interesul superior al copiilor. Stăm de vorbă, stimați ascultători, pe această temă prin telefon cu domnul presbiter Ioana Saftei. De ce credeți că am ajuns în această înfundătură morală? Deci este pur și simplu ceva ce se întâmpla în zona în care noi locuim și în Uniunea Sovietică prin anii 50, 60, 70. De ce am ajuns în anul 2016 într-o asemenea înfundătură?
Deși nu am studii juridice și nu dintr-o perspectivă juridică aș dori personal să abordez acest caz, ci din perspectiva creștină. Ca urmare a accesului la informații, observăm zilnic, ne parvin pe fluxul de știri, informații care mai de care mai cutremurătoare.
Ciudate pur și simplu.
Da, și ceea ce ați semnalat dumneavoastră este practic un motiv de îngrijorare, un motiv serios de îngrijorare pentru întreaga lume civilizată care are la bază valorile morale creștine. Să nu uităm că tăvălugul acesta vine peste fiecare dintre noi.
Și pentru valorile morale creștine și dreptul. Deci în momentul când te baci peste un judecător care evident că nu a greșit, ci are dreptul să aleagă, deja e o problemă de drept.
Într-o societate care are principii nedrepte, ca să mă exprim așa, nu este ușor ca să validez niște legi și să legiferez nedreptatea și atunci în numele acestei legi să iei decizii nedrepte. Pentru că acest judecător, domnul Page, a acționat în interesul copilului și evident că nu putea să fie de acord cu adoptarea acestuia de către o pereche de același sex. De ce în anul 2016 se întâmplă asemenea cazuri? Paradoxal, observ că societatea evoluează și oamenii fără Dumnezeu, pentru că în spate este o forță malefică care vrea să lovească în planul divin, în planul din Eden, când Dumnezeu concepe familia, creează bărbatul, femeia și celor doi le dă responsabilitatea procreierii și creșterii și educației ulterioare a copiilor. Vrăjmașul din Eden, care este și vrăjmașul nostru, încearcă la cele mai înalte nivele ca să deturneze planul lui Dumnezeu. De aceea se întâmplă ceea ce se întâmplă și este ca o coincidență când astăzi are loc a doua zi în procesul în care soții Bodnariu încearcă să-și salveze copiii. Și această legislație nedreaptă uzează de toate tertipurile tocmai pentru ca să le înstrăineze copiilor care sunt sânge din sângele lor.
Aș vrea să facem o pauză acum în discuția noastră și să vedem un punct de vedere juridic. Avem legătura telefonică cu doamna avocat Angelica Romașcu. Din punct de vedere juridic, doamna avocat, cum vedeți această situație din Marea Britanie?
Desigur, decizia unui judecător trebuie să fie conformă cu legislația în vigoare. Chiar dacă legislația în statul în care își desfășoară activitatea judecătorul a statuat întemeierea, formarea familiei și între persoane de același sex, când este vorba de adopția unui minor, judecătorul trebuie să analizeze întreg probatoriul administrat în cauză. Și acest probatoriu este un probatoriu foarte vast, fiind format atât din înscrisuri, care de fapt sunt adevărate expertize sociale, psihologice, cu întreaga activitate pe care a avut-o părinții adoptivi, dar și referitor la o expertiză psihoemoțională a minorului care trebuie adoptat. În afară de aceste expertize care se găsesc în dosar sub formă de înscrisuri și sunt realizate de oameni specializați în domenii, judecătorul are obligația de a audia personal și individual pe fiecare părinte care și-au manifestat dorința să adopte, cât și pe minorul ce urmează să fie adoptat. De asemenea, pe lângă aceste audieri, a acestor personaje principale pe care le avem, se mai audiază și martori. În momentul acestor audieri, judecătorul are posibilitatea de a pătrunde, de a descoperi, de a analiza în profunzime o stare de fapt care este prezentată. Nu de puține ori, în fața instanțelor de judecată, a judecătorilor, se defilează cu aparențe. Și judecătorul are obligația de a pătrunde în spatele acestor aparențe. De multe ori trebuie să le demoleze ca să poată să ajungă la adevărul pur și real dintr-o speță, dintr-un dosar. În situația noastră pe care o analizăm a acestui judecător, desigur, în hotărârea pe care a pronunțat-o, el respecta legislația în vigoare în țara respectivă, dar avea posibilitatea să își exprime și punctul de vedere în urma propriilor sale percepții. Desigur, în hotărârile care se iau, care sunt în legătură cu un minor, întotdeauna, obligatoriu, trebuie să primeze interesul major al minorului. Și în momentul acesta, primul gând care îmi vine în minte este următorul. Ce se întâmplă cu acest minor care a venit în lumea noastră, normal, dintr-o relație firească, dintr-o femeie și un bărbat? Acest minor are propriul lui drept la viață, are dreptul de a alege la modul lui de a trăi în viitorul care îi se deschide în față. Printr-o adopție care se realizează de un cuplu sau de o familie homosexuală, se pune următoarea întrebare: ce educație, ce creștere, ce caracter și personalitate se va dezvolta acestui minor prin modelul pe care, de altfel, fiecare minor îl are în propria familie în care crește? Pericolul foarte grav pe care eu îl văd în acest moment, că desigur, dacă aș fi fost în locul judecătorului, aș fi pronunțat o hotărâre la fel ca și dânsul, îmi pun întrebarea: ce se întâmplă de fapt cu acești copii? Relațiile pe care le statuează anumite state ca fiind legală căsătoria dintre doi parteneri de același sex, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar eu le consider o anomalie la umanitate. în cazul acesta, dacă aceste familii li se încredințează copii spre creștere, spre educare, automat acestor copii le va fi îngrădit dreptul lor la viața normală, pentru că ei nu vor face altceva decât ceea ce văd în propria lor familie. Acești copii vor fi condamnați ca în viitorul lor să fie înclinați spre o relație tot cu o persoană de același sex. Și acest lucru este foarte grav, pentru că în acest moment, prin adopția de copii, de către familii de același sex, imaginați-vă deja că se crește ca într-o pepinieră copii cu astfel de mentalități.
Domnul avocat, la final aș vrea să vă mai întreb un lucru. Mi-amintesc de perioada stalinistă, când erau simulacre de procese cu decizii, cu hotărâri deja stabilite dinainte. Am impresia că trăim un stalinism foarte perfid în aceste vremuri în Europa. Ce părere aveți?
Da, este corectă afirmația pe care ați făcut-o. Din nefericire, este adevărat.
Credeți că s-ar putea să ajungem chiar la închisoare pentru opiniile noastre, noi le considerăm normale?
Da. Da. Într-un viitor, și poate că acest viitor nu este chiar foarte îndepărtat.
Da, din păcate, în ultimii 2 ani lucrurile parcă au explodat. Da. Mă rog, în ultimii 10 ani tot mai mult, dar în ultimii 2-3 ani parcă au avansat foarte accelerat.
Personal, mi se pare o mare nedreptate ce i s-a creat acestui judecător, care având în vedere și vârsta dânsului, a fost un om care o viață întreagă și-a dedicat-o profesiei și n-am niciun fel de dubiu despre corectitudinea acestui om care a putut să rămână vertical împotriva presiunilor și a curentelor care au încercat să-l miște din poziția lui.
Au vrut să-i dea o lecție, mai avea o lună, da, până la pensie, putea să-și ia concediu, probabil, sau ia-ți o lună fără concediu, fără plată și... Nu, au vrut să-i dea o lecție publică.
Da. Și prin el, o lecție pentru viitorul care ne așteaptă.
Dumnezeu să ne păzească. Mulțumim frumos, am avut legătura telefonică cu doamna avocat Angelica Romașcu. Revenim la legătura cu domnul presbiter Ioana Saftei. Aș vrea să vă întreb acum, de ce credeți că s-a ajuns în această situație? Din punct de vedere creștin, se pare că lupta este pierdută. Deci, forțele care acționează în domeniul legislativ sunt mult mai puternice decât glasul pe care l-ar putea face să se audă creștinii în Europa, în Europa cel puțin în acest moment. Ce credeți? Lupta este pierdută?
Lupta nu este pierdută. Aparențele, într-adevăr, ar vrea să scoată în evidență că lupta este pierdută. Curios, într-adevăr, este faptul cum o minoritate care își trâmbițează cu atâta vocalitate drepturile ajung să-și impună convingerile lor aberante și necreștine și nebiblice și antibiblice prin...
Și antiumanitate.
Și antiumanitate, sigur că da, prin reglementări legislative și chiar prin niște hotărâri juridice. Lupta nu este pierdută, pentru că din totdeauna Dumnezeu a câștigat și a avut ultimul cuvânt. Și nu uităm că Dumnezeu este Cel care va întoarce ultima fila istoriei. Au fost momente când, într-adevăr, aparențele dădeau impresia că lupta este pierdută și dușmanul va triumfa. Din totdeauna Dumnezeu a promis că cei blânzi vor moșteni pământul, cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu, nu cei tari, nu cei despotici, nu cei care efemer au puterea în mâini și chiar dacă Pilat i-a spus Mântuitorului ceea ce i-a spus, Mântuitorul i-a spus că nu va avea ultimul cuvânt.
Dacă ne uităm în istoria civilizațiilor, fiecare imperiu în care răul a ajuns la nivel legislativ, a ajuns pe post de bine, s-a prăbușit. S-a prăbușit în medie, spune istoria, în medie în 60 de ani. Ce părere aveți despre viitorul Angliei, Europei, României în acest context evident nociv, pervers și distructiv din punct de vedere a tot ceea ce înseamnă normalitate, omenesc, dincolo de ce a lăsat Dumnezeu noi, dincolo de ce înseamnă bun simț?
Principiile lui Dumnezeu transcend istoria. O societate care respinge pe Dumnezeu, o societate paradoxal, deschid o paranteză aici, situația aceasta care mi-a semnalat-o se întâmplă în Marea Britanie. Paradoxal, într-o țară care a dat lumii oameni de talie mondială, care au răscolit lumea pentru Hristos. Paradoxal, se întâmplă asemenea situații. Ceea ce vreau să subliniez este că orice națiune care le elimină pe Dumnezeu își pregătește singură calea spre dezastru. Imperii care au succedat de-a lungul istoriei, care au călcat în picioare principiile lui Dumnezeu, s-au făcut una cu pământul și zac praful istoriei. Deci nu ne așteaptă altă soartă decât cea care ne-o alegem fiecare. O națiune care adoptă, asimilează asemenea decizii, asemenea legi care sunt împotriva lui Dumnezeu, nu va dăinui.
Pentru că spuneați despre Anglia, mi-amintesc de trezirea spirituală de pe vremea fraților Wesley și a celorlalți mari oameni ai lui Dumnezeu, trezire spirituală din Anglia care a ferit Anglia de o revoluție sângeroasă, cum a fost în aceeași perioadă, în anii 1700-1789 în Franța, când populația din Paris au luat-o prostituată, o desfrânată, au ridicat-o deasupra mulțimii și au spus: tu ești Dumnezeul nostru. Anglia a fost ferită de așa ceva, regele Franței a fost decapitat. Credeți că mai este posibilă o pocăință la nivel național și continental în Europa?
Acum n-aș vrea să rostesc cuvinte mari de la microfon. Este posibil dacă respectăm într-adevăr chemarea lui Dumnezeu. Și mi-amintesc chemarea pe care Dumnezeu i-a lansat-o lui Solomon atunci când a avut loc sfințirea templului, spunând cuvintele celebre: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Dumnezeu lucrează după acel principiu. Într-adevăr, ceea ce vedem în vremuri de prosperitate, inima omului este ispitită ca să-l neglijeze pe Dumnezeu, să-l uite pe Dumnezeu. Și cred că în păcatul ăsta este Europa, în special Europa Occidentală, unde nivelul de trai a crescut extraordinar, unde oamenii au tot ce le trebuie, la ce le mai trebuie Dumnezeu. Și din motivul ăsta și altele colaterale, oamenii l-au nesocotit pe Dumnezeu, l-au scos pe Dumnezeu și asta spre distrugerea lor.
Mă gândesc la anii 50-60, când se dădeau, poate chiar către 70, când astfel de procese aveau verdictul dat dinainte deja. Deci erau doar simulacre de procese și parcă nu vine să cred că se întâmplă așa ceva în zilele noastre. Deci acest judecător nu a încălcat legea Angliei, pur și simplu el a avut libertatea ca și judecător să aleagă între A și B. Și el a ales A, nu B. Și atunci vine ministrul, care este superiorul lui, și îl destituie. De ce nu a ales să încredințeze acest copil unui cuplu de homosexuali? De ce a ales să-l încredințeze unui cuplu format dintr-o mamă și un tată, un bărbat și o femeie în sens biologic?
N-aș vrea să am o gândire restrictivă și unilaterală, dar afirm că planul este diabolic, pentru că acest plan dorește să submineze valoarea familiei, dorește să submineze autoritatea și rolul părinților. Și automat sau implicit a societății în general, pentru că este cunoscută sintagma: avem familii sănătoase, avem o societate sănătoasă. Pare astăzi desuietă corelarea aceasta, dar este evident, este probată în timp. O societate care pune valoare, pune preț pe familie, familia formată dintr-un bărbat și o femeie, uniți în legăturile acestea în care copiii sunt crescuți, sunt educați în spiritul valorilor creștine de către părinți, de către părinții care le-au dat viață. Sau dacă sunt și excepții, sunt tragedii, sunt alte situații, cupluri formate dintr-un bărbat și o femeie. Pentru că Dumnezeu a instituit așa, Dar omul în nebunia lui, ispitit de vrăjmașul care vrea să sucească, vrea să răstălmăcească planul și autoritatea lui Dumnezeu, s-a ajuns unde s-a ajuns. Noi privim astăzi la buletinele de știri, ne cutremurăm, ne înfiorăm de cazuri de o brutalitate nemai întâlnite și asta chiar în rândul copiilor, în rândul adolescenților, dar nu ne cutremurăm atunci când auzim asemenea situații. Ca opinie publică ar trebui să protestăm, ca opinie publică trebuie să fim o voce, să spunem răspicat și despre efectele care duc la asemenea decizii aberante. Pentru că cei care pun în practică astfel de decizii, din start, nu respectă dreptul copiilor. N-au practic niciun fel de cercetare, de investigație psihologică sau de educație. Nu țin cont de efectele dramatice, dezastroase care pot deveni sau pot interveni în dezvoltarea psihologică ulterioară a copiilor.
Oare din punctul de vedere al lui Dumnezeu, cât mai suportă Dumnezeu ceea ce se întâmplă?
Cred că eram copil când se vehicula o vorbă care ar fi făcut-o Billy Graham cu ani și ani în urmă, spunând cam așa, dacă Dumnezeu zăbovește, întârzie ca să pună capăt istoriei, în vremea judecății Sodoma și Gomora vor face apel la Dumnezeu spunând că atunci când nivelul de păcătoșenie a atins o anumită cotă, Dumnezeu a intervenit. Ce este uimitor, noi trebuie să privim prin prisma harului lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos a venit, s-a dăruit și ne-a lăsat un mijloc de salvare. Este încă o chemare, încă un apel la întoarcere către Dumnezeu, către planul lui, către cuvântul lui care ne spune, ascultând de principiile lui, vom fi binecuvântați și ca persoană, și ca familie, și ca națiune, pentru că pe Dumnezeu îl interesează de la persoană unul la națiune și binecuvântarea unei națiuni este legată de anumite condiții pe care noi le eludăm cu bună știință.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune de pocăință, dar mă gândeam, pentru că spuneați despre Sodoma și Gomora, mă gândeam de cuvintele spuse de Domnul Iisus Hristos atunci când vorbește în Capernaum. Erau 4 cetăți în afară de Ierusalim mai importante pe vremea Domnului: Capernaum, Horazin, Betsaida și Tiberiada. Și Capernaum a fost într-un fel cetatea adoptată de Domnul Iisus Hristos, dar Domnul Iisus Hristos spune: în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma, care a fost centrul mondial al homosexualității, decât pentru cetățile în care a propovăduit Domnul. De ce? Din cauza nepocăinței. Deci inclusiv homosexualii au șansa la iertare dacă se pocăiesc. Foarte interesant că Domnul spune va fi mai ușor pentru cetățile Sodomei, pentru cetatea Sodomei, decât pentru Capernaum, din cauza nepocăinței. La final, înainte de rugăciune, aș vrea să vă întreb care este aportul pocăinței sau nepocăinței. Indiferent că este vorba despre păcatul homosexualității, despre orice păcat, despre bârfă, despre orice păcat, care este importanța pocăinței înaintea lui Dumnezeu?
Pocăința este singura cale pentru ca Dumnezeu să se oprească să ne asculte. Noi graduăm păcatele, dar înaintea lui Dumnezeu principiul este același. Fie că e vorba de o persoană, fie că e vorba de o națiune. Și acum dați-mi voie să aduc în atenție cazul cetății Ninive. Un nivel de păcătoșenie care a ajuns și a stârnit mânia și reacția lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia, la auzul cuvintelor profetului Iona, de la împărat până la dobitoace, s-au smerit, s-au zdrobit și Dumnezeu își schimbă planurile. Este extraordinar acest Dumnezeu. Același principiu funcționează și astăzi, pentru că Dumnezeu este intolerant cu păcatul, dar primește păcătosul care se zdrobește, păcătosul care își recunoaște vinovăția înaintea lui Dumnezeu. Și atenție, totdeauna Domnul Iisus a stârnit mânia și o reacție de împotrivire din partea teologilor din vremea lui, care nu puteau înțelege cum tratează Domnul Iisus pe păcătoși, dar era o singură o singură condiție, du-te, dar să nu mai faci. Principiul acela eu îl înțeleg că este valid atunci când eu îmi recunosc păcătoșenia, mă schimb, așa cum spuneau bătrânii de altă dată, întoarcere la 180 de grade.
La final, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la ascultătorii noștri, poate printre ei se află homosexuali care sunt confruntați de Duhul lui Dumnezeu, care sunt chemați la pocăință, sau se află oameni din punctul care au păcate, din punctul cărora de vedere, poate nu păcate foarte mari, cum spuneați dumneavoastră, unii categorisesc păcatele sau le pun așa într-un top, dar indiferent de păcat, fără pocăință, dezastrul ne așteaptă pe toți. Să ne unim într-o rugăciune de pocăință înaintea lui Dumnezeu.
Doamne, stăm înaintea Ta și în primul rând îți mulțumim că ai oameni care își păstrează verticalitatea. Îți mulțumim pentru acest judecător din Marea Britanie, domnul Page, care a avut curajul, Doamne, să se ridice împreună. Un om care are coloană vertebrală, care a avut curajul să respecte și să afirme public principiile și legile Tale, Doamne, încercând ca judecător să se ralieze faptului că Tu, ca judecător suprem, ai același punct de vedere cu el. Doamne, îți mulțumim pentru astfel de oameni, îți mulțumim că ai voci autorizate, ai puncte de lumină, Doamne, care strălucesc pe firmamentul lumii contemporane. Doamne, fă-ne pe fiecare la nivelul nostru să fim puncte de lumină, să reflectăm, să răspândim, Doamne, mireasma cunoștinței Tale. În mod special Te rugăm să-L întărești pe el. Doamne, trăim aceste vremuri și auzind asemenea informații, suntem cutremurați, suntem revoltați, Doamne, cum omul ispitit de diavolul pervertește planul Tău, decizia Ta divină. Doamne, dă-ne puterea aceasta ca să ne pocăim și ca persoană, și ca individ, și ca națiune, Doamne. Iartă, Te rugăm, națiunea română, de păcatele naționale, de atâta promiscuitate, de idolatrie, de adulter, de pornografie și atâtea și atâtea păcate. Doamne, abate-ți mânia de la noi, ajută-ne să ne întoarcem, Doamne, cu fața spre Tine. Chiar dacă ne declarăm o națiune creștină, ajută-ne să ne schimbăm principiile noastre, valorile noastre și să acceptăm voia Ta. Doamne, binecuvintează pe fiecare din ascultători care sunt confruntați cu problema aceasta. Ajută-ne, Doamne, să ne ridicăm împotriva răului, să nu facem o coaliție a tăcerii, Doamne, și ajută-ne într-adevăr ca să spunem adevărul, chiar dacă ne costă, dacă ne costă beneficii materiale sau o bicisnică de slujbă. Doamne, ajută-ne să nu tăcem. În numele Domnului Iisus Te rog să binecuvintezi lucrarea de la radio și dorim ca în toate să fii Domn peste noi, în casele noastre, familiile noastre și în țara noastră, în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu presbiterul Ioana Saftei, am vorbit despre un caz, un judecător din Marea Britanie, care a fost destituit din funcție pentru opinii contrare adopției de copii, deci el a considerat ca și judecător că este mai bine să încredințeze un copil spre adopție unei familii care să aibă un tată și o mamă, așa cum natura și Dumnezeu au intenționat, a spus judecătorul Richard Page. După ce a fost destituit, cu toate că are vârsta de 69 de ani și mai avea mai puțin de o lună până ce expira mandatul de judecător și apoi urma să se pensioneze, cu toate acestea, Lordul Cancelar, ministru al Guvernului Marii Britanii, l-a destituit ca să facă și o declarație politică pe această temă. Răspunsul judecătorului Richard Page a fost următorul: este profund șocant să accept să fiu pedepsit și să se încerce să fiu redus la tăcere pentru că mi-am exprimat o opinie discrepantă cu noua corectitudine politică. Trăim într-o lume care se închină acestei corectitudini politice. Este bine și să ei spun, cei care se închină, este vremea homosexualilor, este vremea musulmanilor, este vremea oricui, doar a creștinilor. Nu, creștinii pot să fie împușcați și decapitați, nu contează unde s-ar afla. Aici se încheie, stimați ascultători, rubrica La Ordinea Zilei. Continuați să vă rugați și pentru judecătorul Page și pentru toți cei puși în funcții de decizie. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!